Aici, Radio Europa Liberă. Bună dimineața! La microfon Tamara Grejdeanu, bine v-am găsit în zi de miercuri, 16 martie. Timpul probabil mai întâi, dacă nopțile sunt încă friguroase, cu temperaturi sub pragul de 0 grade, peste zi vremea se dezmorțește ușor. Avem în față ore de timp frumos, cu soare și doar câțiva nori hoinari deasupra capului. Maxime de 6 grade Celsius vor fi așadar în nord, în localitățile din centru temperaturile vor urca până la 8 grade, iar în sudul țării termometrele vor arăta 10 grade Celsius. Care este tema discuției din această dimineață? Războiul declanșat de Rusia în Ucraina a generat cea mai accelerată creștere pe piața produselor petroliere. Exponenții Agenției Naționale de Reglementare în Energetică spun că majorarea prețurilor la carburanți are efect negativ în special în state ca Republica Moldova, care nu au producție proprie și importă produsele petroliere. Fostul premier moldovean Ion Sturza, prosper om de afaceri în România, anticipează o scădere a prețurilor în următoarele câteva săptămâni. În partea a doua a emisiunii, difuzăm o relatare despre cum se pot angaja refugiații din Ucraina în Republica Moldova, iar colegul nostru Iulian Ciocan va trece în revistă principalele subiecte din presa online în ultimele 24 de ore. Tot atunci, o nouă filă din jurnalul de corespondent, ținut de William Totoc, astăzi cu însemnări despre partizanii lui Putin din Germania. Așadar, Republica Moldova înregistrează în ultima perioadă majorări record ale prețurilor la carburanți. Petroliștii au explicat că scumpirea e unul dintre efectele războiului din Ucraina, inclusiv din cauza blocării coridoarelor de transport din est, întrucât 30% din motorină și gaz lichefiat veneau din Rusia, Belarus și Kazahstan. Ion Sturza, fost premier moldovean, declară într-un interviu cu colega noastră Valentina Ursu că nu va exista un deficit de produse petroliere, iar prețurile vor scădea în următoarele săptămâni, așa cum veți auzi imediat în timpul emisiunii.
Eu am fost în industria asta mulți ani și m-am învățat să o analizez tehnic. Bineînțeles că ea este influențată și de multe evenimente politice, strategice, geostrategice, de bârfe, de tot felul de lucruri care până la urmă se transpun în prețuri. Dar prețurile cresc atunci când există spaimă și scad atunci când este eforie. În cazul dat, noi vorbim despre panică, spaimă, care în mare măsură au mișcat prețurile la carburant și respectiv au alimentat panica și în alte sectoare. Ce se întâmplă acum? Dacă să revenim la o analiză mai tehnică sau mai pragmatică. Prețurile au atins un maximum săptămânile trecute de aproximativ 130 de dolari pe baril la Brent. Și acum au început să scadă semnificativ. Astăzi s-au dus sub 100 de dolari.
Și se va menține acest trend de scădere, de micșorare?
Uitați-vă, m-am uitat pe ultimele analize Bloomberg. Bloomberg pentru mine totuși este o referință de analize în domeniul de business și în special în piața energetică. Așteptările pentru partea a doua anul acesta este de 50 de dolari per bare. Nu o spun eu, o spun analiștii consacrați. Și asta este o țintă de orientare pentru cei din industrie. Lucrurile se întâmplă din mai multe considerente. Sunt și factori obiectivi, cum ar fi consumul relativ redus, o recuperare mai slabă în China, consumul care a căzut din pod, se așteaptă volume adiționale din Venezuela, Iran, se reorientează consumatorii la alte piețe și așa mai departe. Sunt lucruri obiective care se pot calcula matematic, dar sunt și lucruri, să spunem așa, subiective geopolitice. Se pare că se repetă scenariul din 2014, când lumea civilizată a vrut să pedepsească Rusia după invazia în Crimea și au prăbușit prețul până sub 50 de dolari. Un preț care este foarte dureros pentru Federația Rusă. De această coincidență, una structurală legată de piața de petrol și această influență geopolitică poate să ducă la o scădere esențială a prețului. În plus, avantajul regiunii noastre și a Republicii Moldova, și aici o spun așa, cu anumite rezerve totuși sau un fel de semi-glumă este. Astăzi este un surplus enorm de produse petroliere și petrol în regiune, în Rusia, Belorusia, care se vinde cu un mare discount de la piețele internaționale, 20, 30, chiar și mai mult de dolari la baril, ceea ce înseamnă la tonă 120, 140 de dolari. Eu cred că aceste volume vor ajunge inclusiv în piața moldovenească într-o formă sau alta. Așa cum până la război ajungeau mierile noastre în Belorusia, în Rusia sau prin Abhazia sau prin Osetia de Sud, vinurile noastre în vrac în Federația Rusă. Nu vreau să deschid parantezele, dar va fi și acest fenomen ca în Moldova să fie volume sub cotațiile piețe. Dar ceea ce pot să vă spun cu certitudine, că nu este și nu va fi nici o penurie sau deficit de produse petroliere. Nu va fi. În România funcționează la capacitate maximă astăzi 3 rafinării, care au sumar o capacitate de aproximativ 7-8 milioane de tone de produse, ceea ce este mult peste necesarul de consum în România, și aproximativ 1 milion de tone se duce la Marea Neagră și cam 600.000 de tone plus vine către Republica Moldova. În plus, rețelele din Republica Moldova sunt cuplate la rafinării din România. Sunt partea a rafinăriilor și a companiilor mari petroliere din România și nu vor rămâne fără de carburant.
Fermierii se confruntă zilele acestea cu un salt al prețului la carburanți, fără de care nu pot începe campania agricolă de primăvară. Trebuie să poată să ducă la capăt toate lucrările agricole aferente acestei campanii de primăvară. Ei cer ajutor. Eu am mers la în nordul Republicii Moldova, la Briceni, erau stații de alimentare unde, în general, motorina lipsea.
A fost un consum în mare măsură dictat de către această panică. Recomandarea mea, dacă nu au o strictă necesitate acum, în următoarea săptămână, două, de carburant, să nu se grăbească cu achizițiile. Toate indiciile astăzi sunt că prețurile vor scădea la produsele petroliere. Cel puțin astăzi, dacă să luăm în calcul metodologia care e oare Andrie pentru a stabili prețul, în următoarele două săptămâni, prețul ar trebui la pompă să scadă între 10 și 20%.
Credeți că acum, în aceste împrejurări, mai poate fi vorba despre înțelegeri de cartel sau, la modul serios, există acest deficit de motorină?
Nu, el nu există. Este un consum exagerat în canistră. Lucru care s-a întâmplat în România. Într-o noapte au golit toate rezervoarele statelor de petrol. Acum nu se vinde carburant, pentru că consumul cel care a fost cumpărat în noaptea respectivă. Stațiile de petrol sunt goale. Adică sunt goale în sensul că nu sunt consumatori. Deci eu nu aș subestima problemele celor din agricultură într-un sens mult mai larg. După un an excepțional, 21, în care a fost o roadă mare, în care prețurile la produsele de la, cel puțin la export, au crescut de 2-3 ori și încasări frumoase și bune, anul acesta arată mult mai trist. În primul rând, ne confruntăm cu o secetă foarte mare, lipsa de precipitații. Ne confruntăm cu o lipsă de îngrășăminte minerale care tradițional vineau din Federația Rusă sau din Ucraina. Și plus această problemă cu prețurile înalte la motorină. Eu cred că trebuie guvernarea să aibă un dialog cu cei din agricultură, să poată să opereze cu anumite scheme de ajutor de stat.
Concret, ce ajutor ar trebui să ofere statul, iată, ținând cont și de acest război ruso-ucrainean și de secetă și de creșterea exagerată sau explodarea prețurilor pentru resursele energetice?
Una dintre soluții ar fi ca să se îmble un pic la accize, la produsele petroliere, dar uniform pentru toată piața, nu poți doar pentru agricultură. S-a încercat foarte multe scheme în trecut, gen motorină fără accize sau asta, și ca rezultat motorina asta s-a scurs în alte domenii de activitate. Trebuie discutit toată piața, nu poți să numai agricultura. Luând în considerație că astăzi prețurile mari aduc după el și venituri mai mari la buget, pentru că ele sunt calculate din prețurile de la pompă, cred că există o rezervă financiară care s-ar putea de folosit pentru o posibilitate în timp scurt de a plafona cota accizelor și impozitelor în preț.
Aceste costuri se regăsesc și în prețul produselor pe care le cumpără oamenii și ei spun că le ard și buzunarele. Cetățenii procură în prostie acum tot ce găsesc pe rafturi, sare, ulei, zahăr, crupe, orez. Această panică cum poate fi explicată și mai ales cum poate fi stopată?
Trebuie să discutăm cu oamenii. Știți, eu la un moment dat consideram că lipsa de capacitate de comunicare a guvernării se poate de ignora. Ce s-a întâmplat? Pe de o parte, o mobilizare exemplară a ziariștilor, influențărilor din Republica Moldova de a contracara panica, de a contracara știrile false, de a aduce informațiile corecte. Foarte bună campanie. De altă parte, o lipsă de comunicare strategică din partea factorilor decizionali, empatică, cu mai multe elemente umane. Evident, câteodată chiar trebuie să recunoaștem că s-au întâmplat și lucruri inverse. Adică unele intervenții care au fost poate gândite spre bine au avut un efect invers. Trebuie să comunicăm. Trebuie să comunicăm zilnic. Trebuie să identificăm oamenii care au atât în virtutea postului pe care îl dețin, dar și capacitatea de a comunica. Trebuie zilnic să comunici cu oamenii. Am fost cel puțin mirat că sarea. Când sare este și pe pantofii noștri când mergem pe stradă. Lucrurile astea trebuie explicate la oameni și încercat de a-i liniști.
Ce sfătuiți pe oameni care fac aceste achiziții de produse în exces? Mă refer la făină, zahăr, ulei.
Deci toate produsele de bază sunt produse în Republica Moldova și consumul intern este doar 30-40% din ceea ce se produce. Este un exces de produse de bază în Republica Moldova. În plus, fiind o piață totuși deschisă, posibilitatea de a aduce volumele necesare de produse, eu cred că este o exagerare asta să ne facem stocuri, decât stricuțul necesar pentru, nu știu, o săptămână, două. Asta are implicații financiare pentru bugetele noastre, care și așa sunt puse la grea încercare. Majoritatea acestor produse, după ceva timp, se vor deteriora și nu vor fi comestibile. Deci trebuie să fim raționali și să ne gândim rațional. Altfel o să rămânem cu aceste produse în cămară și nu o să mai trebuiască la nimeni.
S-a anunțat deja că va crește și prețul la energia electrică, la curent. Acest lucru iarăși ar putea să inducă spaimă, panică în societate?
Curentul electric este astăzi o temă foarte sensibilă și n-aș fi vrut să fac speculații, dar era și de așteptat. Noi avem prețurile la curentul electric dinainte de pandemie și dinainte de război din Ucraina. Bazat pe un singur furnizor, cel din Transnistria.
Păi și s-a anunțat că va fi prelungit contractul pentru o lună și chiar pentru un an, cel mai probabil.
Eu sper că totuși va fi prelungit acel contract, pentru că, în primul rând, cei din Transnistria n-au niciun interes să piardă consumatorul de pe malul drept. Dacă el pierd, atunci îi pierd tot sistemul lor energetic. El e creat așa, fel și capacitățile lor, că dacă nu au consumul pe malul drept, ei se opresc. Nu vreau să intru în detalii tehnici. Și se oprește și niște plăți relativ importante pentru bugetul Transnistriei. Același gaz din care se produce energie electrică este o subvenție directă a bugetului Transnistriei. Deci eu cred că poziția de negociere a Guvernului Republicii Moldova este destul de serioasă, ca prețurile să nu crească.
Cum sunt afectate afacerile? Pentru că businessul încearcă să se descurce, dar în spatele celor care au aceste afaceri stau multe familii ale angajaților și ei au nevoie de salarii. Va fi o problemă pentru mediul de afaceri să se descurce în continuare și cum să se descurce dacă piața rusă, care a fost și ea o piață de desfacere pentru multe mărfuri moldovenești, acum e stopat exportul către Est?
Trebuie să nu exagerăm piața rusească ca pondere, deși aici cred că ar trebui să adăugăm nu numai piața rusească, vorbim de Belarusia, vorbim de Ucraina. Evident că va afecta o parte din afaceri, dar evenimentele și impactul psihologic trebuie să recunosc că este unul dramatic. Scăderile afacerilor noastre, care le cunoaștem noi și le controlăm în Republica Moldova, sunt de 50% și nu-și revin. În România au fost câteva sincopii legate de începutul războiului, după aceea panica cu petrolul, însă lucrurile mai mult sau mai puțin se stabilizează. În Republica Moldova, cum am căzut la începutul războiului cu 50% în vânzări, da? Indiferent că vorbim de vânzările locale sau regionale sau exporturi, așa am rămas acolo. Deci impactul este foarte puternic și aici nu cred că putem vorbi despre un suport sau intervenția statului. Unica scăpare este ca situația din Ucraina să fie cât de cât stabilizată și după aceea ca să revină un pic de liniște și de echilibru în psihologia consumatorului.
Republica Moldova are de câștigat, a avut de câștigat că nu s-a alăturat statelor care au impus sancțiuni economice Rusiei?
Pentru noi ar fi fost doar o declarație frumoasă. Mai nimic, pentru că noi nu putem să ne permitem asta, să ne introducem autosancțiuni. Moldova este pe cont propriu din punct de vedere asiguranței. Guvernarea de la Chișinău încearcă să fie cât mai atentă la orice declarație. Noi nu trebuie să uităm că avem pe teritoriul statului Republica Moldova atât un regim separatist cât și trupele Federației Ruse. Noi nu trebuie să uităm că din start am fost preîntâmpinat că orice mișcare neprietenoasă în adresa Federației Ruse ar fi însemnat, de fapt, extinderea acțiunilor militare și pe teritoriul Republicii Moldova. Noi nu trebuie să uităm chiar și de cea deja devenită faimoasă hartă care a demonstrat-o Lukashenko, în care teritoria Transnistriei era ca și ocupată și degeaba mergea înspre Republica Moldova. Sunt foarte multe constrângeri. E bine să stăm la cald, la o cafea, și să spunem ce ar trebui să facă guvernul Moldovei, ne luând în considerație realitățile, inclusiv cele de securitate, și neavând accesul la informațiile care le are astăzi guvernarea.
A fost Ion Sturza, fost premier moldovean, prosper om de afaceri în România, intervievat de Valentina Ursu. Mai multe interviuri, știri, analize, comentarii și reportaje pot fi găsite la orice oră pe net la moldova.europalibera.org, unde vă recomandăm să urmăriți și documentarele din seria Pur și simplu Moldova.
Pur și simplu Moldova. Oameni ca tine în prim plan. Viața lor cu bune și cu rele în format video. La Moldova 1 în prima miercuri a lunii și oricând la moldova.europalibera.org.
Până marți, 15 martie, 8 refugiați ucraineni au fost angajați oficial în Republica Moldova, potrivit unor informații ale Agenției Naționale pentru Ocuparea Forței de Muncă oferite Europei Libere. Aceleași date arată că aproximativ 60 de angajatori sunt dispuși să ofere refugiaților aproape 1000 de locuri de muncă. Noul cadru legal adoptat în regim extraordinar prevede că angajatorii au obligația să notifice instituția în termen de 5 zile de la semnarea contractului, fără alte acte permisive, motiv pentru care factori de decizie admit că numărul refugiaților angajați ar putea fi mai mare, relatează Valentina Basiul.
De 10 zile, Galina din Odessa, care preferă să nu-și spună numele complet, s-a mutat împreună cu părinții ei la Soroca. Planul inițial era doar să traverseze Republica Moldova în drum spre vestul Ucrainei. Întrucât totul în Chișinău era plin, și hoteluri și centre de plasament și apartamente cu chirii, au ajuns să nopteze la Soroca. Șederea de o noapte s-a transformat în una de durată. Au avut noroc să fie ajutați de un ONG local. Au găsit un apartament în chirie pentru care plătesc o mică contribuție. Galina s-a angajat de câteva zile la o fabrică de confecții, iar voluntarii i-au ajutat cu produse alimentare. Autoritățile moldovene au liberalizat în regim de urgență legislația muncii care permite refugiaților ucraineni să fie angajați. Galina spune că grație acestui fapt a fost luată la lucru.
Am plecat din Odessa de la începutul războiului pentru că nu mai suportam să trăim în frică și așteptare. Am găsit pe Facebook un grup de angajări în Soroca. Am întrebat pe o fată din stradă care vindea cafea și ea mi-a spus despre acest grup. Căutam ceva temporar. Acolo am găsit un număr de telefon al acestei organizații și le-am scris pe Viber. Eu am lucrat contabil, dar eram dispusă să lucrez orice, mai ales că sunt într-o țară străină, cine mă va lua? Și iată mi-au găsit acest loc de muncă. Slavă Domnului că e așa!
O altă refugiată, Natalia, care la fel nu vrea să-și dea numele întreg, este manageră la o companie de turism din Kiev. Face voluntariat pe lângă o echipă de activiști moldoveni găzduiți de guvern și încă mai păstrează o doză de optimism că războiul se va termina până la sfârșitul lunii martie, până când și-a arendat un apartament în Chișinău. Spune că ar vrea să-și găsească un loc de muncă în Republica Moldova. A și trimis CV-uri la unele companii, dar că acum dilema ei e că vrea mai mult să-și ajute semenii ei refugiați. Iar pentru ea cele două activități sunt dificil de combinat. Natalia a analizat ofertele de joburi locale și spune că se pot găsi locuri de muncă în Republica Moldova.
Văd că foarte mulți oameni din domenii practice caută de lucru, ca de exemplu coafor, specialist manicură, bucătar, activități de care ai nevoie oriunde și oricând. Și văd că este cerere și este ofertă, adică oamenii se găsesc unii pe alții. Cei ca mine, care se ocupă de activități menegeriale, își găsesc mai greu de lucru, pentru că nu vrei să faci menaj. Noi presupunem că acest război se va termina în curând, iar acest loc de muncă e temporar, prin urmare, la joburi mai serioase nu ne vom angaja temporar. De aceea, eu pentru mine caut ceva legat de ceea ce fac acum, ca să fiu de folos.
Datele Agenției Naționale pentru Ocuparea Forței de Muncă arată că până marți dimineață, din cei aproximativ 60 de angajatori dispuși să ofere refugiaților aproape 1000 de locuri de muncă, doar 8 contracte au fost notificate. Noul cadru legal prevede că angajatorii doar urmează să anunțe autoritățile în termen de 5 zile de la semnarea contractului, fără alte acte permisive. Șefa Direcției Generale pentru Ocuparea Forței de Muncă din Chișinău, Ala Șupac, a spus că 9 instituții de stat din educație și sănătate din capitală și-au deschis ușile pentru angajați refugiați. Iar colegii ei acum le promovează pentru că aceste oferte să fie cunoscute. Deocamdată există o barieră printre angajatori, recunoaște Șupac, care ar fi conștienți că acești oameni stau temporar în Republica Moldova și în această direcție lucrează funcționarii din domeniu. Din Chișinău, pentru Radio Europa Liberă, Valentina Basiu.
Ascultați emisiunea Moldova la ora 7, moderată astăzi de Tamara Grejdeanu. În minutele următoare aflați de la colegul nostru Iulian Ciocan care sunt știrile presei moldovene și ce teme au fost dezbătute pe rețelele de socializare în ultimele 24 de ore.
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, se va întâlni azi la Chișinău cu președintele României, Klaus Iohannis, care efectuează o vizită de lucru în țara noastră, scrie dies.md. Potrivit autorităților, după întrevedere la ora 18:10, cei doi șefi de state vor susține o conferință de presă. Ar fi primit 15.000 de euro pentru trafic de influență. 3 angajați ai Inspectoratului Național de Investigații au interdicție de a părăsi orașul, scrie newsmaker.md. Cei 3 angajați bănuiți ar fi primit mită pentru a-l influența pe un procuror să claseze o cauză penală. Acum domiciliile le sunt percheziționate. Președinta Maia Sandu salută hotărârea Curții Constituționale de a simplifica procedura confiscării averilor ilicite. Citim pe site-ul tv8.md. Acum, constată șefa statului, sistemul justiției are toate pârghiile la îndemână pentru a-i penaliza pe cei care s-au îmbogățit pe căi ilegale și nu mai poate da vina pe obstacole legislative. Deci, trebuie să arate rezultate reale. O importantă delegație guvernamentală din Azerbaidjan, din care făcea parte și viceministrul energiei azer, s-a aflat la Chișinău, citim în moldstreet.com. Oaspeții din Azerbaidjan s-au întâlnit cu viceprim-ministrul Andrei Spânu, iar un comunicat al Ministerului Infrastructurii și Dezvoltării Regionale ne informează că partea azeră vrea o cooperare bilaterală strânsă și e dispusă să sprijine Moldova în fortificarea securității energetice și economice. Pe rețeaua de socializare Facebook, cele mai dezbătute și populare teme potrivit aplicației CrowdTangle rămân în continuare cele legate de invazia Rusiei în Ucraina. Cea mai vizualizată postare ne spune că un grup de cetățeni elvețieni cere retragerea cetățeniei elvețiene a fostei campioane olimpice Alina Kabaeva, despre care presa internațională scrie că ar fi iubita lui Vladimir Putin. O altă postare cu impact e mesajul video înregistrat de jurnalista Marina Ovseanikova înainte de a intra în direct cu o pancartă anti-război în timpul știrilor de la Первый канал. Pe Instagram, în ultimele 24 de ore, cea mai vizualizată postare ne spune că cetățenii Republicii Moldova pot călători fără vize în Brazilia, în urma acordului dintre Guvernul Republicii Moldova și Guvernul Braziliei privind abolirea vizelor de scurtă ședere pentru titulare de pașapoarte ordinare. Tot de pe Instagram aflăm că un ajutor umanitar de peste 19 tone, corturi, pături, saci de dormit, încălzitoare pentru corturi, generatoare și alte obiecte de primă necesitate a ajuns în Republica Moldova, donație din partea statului italian. Iar ministrul de externe Popescu a adus mulțumiri autorităților italiene pentru sprijinul oferit Moldovei în gestionarea crizei refugiaților.
Jurnalul de corespondent acum de William Totoc.
De câteva zile, deputatul Partidului Naționalist Autoritar Alternativa pentru Germania AfD, Eugen Schmidt, a pornit o campanie furibundă contra sancțiunilor impuse Rusiei. Nu este singurul politician din Bundestag care răspândește de la tribuna Parlamentului Federal teze prin care legitimează politica lui Vladimir Putin. Puțin înaintea declanșării războiului de agresiune contra Ucrainei, Schmidt a ținut în Parlament o cuvântare în care a relativizat politica lui Putin, descriind-o drept pacifistă. Schmidt, care a fost descris de către televiziunea publică germană drept un propagandist al lui Putin, nu a încetat nici după declanșarea războiului să facă agitație publică. În mai multe interviuri acordate unor publicații din Rusia, Schmidt susținea că mass media din Germania este complet tributară guvernului, iar părerile opoziției sunt suprimate. Astfel de declarații, bineînțeles, vin în întâmpinarea propagandei putiniste, care susține teza ostilității unui Occident nedemocratic față de Rusia. Totodată se răspândește teza că mass media din vest oferă o imagine deformată despre realitățile din Ucraina cu scopul de a discredita Rusia. Schmidt nu este singurul parlamentar care promovează o imagine falsă a politicii putiniste. Deputatul Alternativei pentru Germania din Parlamentul Landului Berlin, Gunnar Lindemann, și el membru al Asociației Germanii din Rusia din AfD, a lansat asecțiuni similare cu cele ale lui Schmidt. Cu doar câteva zile înaintea invaziei, Lindemann afirma cu aplomb pe platforma sa electronică: dragi prieteni, nu vă faceți griji, nu va fi niciun război, nu va avea loc nicio invazie a Ucrainei și nici a Germaniei. Pentru vicepreședinta Bundestagului, ecologista Katrin Göring-Eckardt, declarațiile acestor politicieni sunt dovezi pentru concepțiile antidemocratice ale partidului AfD, considerat de Serviciul de Informații Interne drept o formațiune radicală. După declanșarea războiului, partidul AfD a criticat invazia cu jumătate de gură. Cei doi politicieni, Schmidt și Lindemann, s-au conformat și ei, dar au susținut în paralel că Occidentul este de fapt covinovat pentru ceea ce se întâmplă în Ucraina, deci pentru actualul conflict militar. Ar fi de remarcat că în declarațiile lor, răspândite prin intermediul rețelelor de socializare, amândoi evită folosirea cuvântului război, conformându-se din nou tabuizării lingvistice promovate de către regimul lui Putin, care vorbește despre o operațiune specială. Schmidt vorbește despre un atac, Lindemann despre un conflict armat între doi vecini care are loc în preajma ușilor noastre. Schmidt afirmă că Vestul a ignorat interesele de securitate ale Moscovei și a asistat nepăsător la durerile și persecuția rusofonilor din regiunea Donbass de către ucraineni. Asta, spune Schmidt, nu poate fi o justificare pentru atac, dar îl contextualizează. În același timp, el respinge sancțiunile impuse Rusiei și salută decizia guvernului german de a consolida Bundeswehrul, Armata Federală, amintind că partidul AfD a cerut asta de mai mult timp. Se ferește însă să amintească de faptul că AfD este partidul care cere și reintroducerea serviciului militar obligatoriu. În ceea ce privește sosirea miilor de refugiați ucraineni în Germania, partidul AfD s-a abținut de a respinge totalmente oamenii din zona de război. Deputata AfD Ioana Cotar, originară din România, confirmă însă linia antimigraționistă a partidului din 2015. Atunci, partidul eurosceptic și antimusulman a atacat politica promovată de Angela Merkel. Fosta cancelară a deschis atunci porțile Germaniei pentru aproape 1 milion de refugiați din Siria. Vorbind aluziv și ascunzându-și opinia în spatele unui citat dintr-un cotidian, Cotar afirmă că autoritățile ar fi depistat deja anumite persoane care au intrat în Germania fără a le cunoaște identitatea. Mesajul acestei afirmații, bineînțeles, a fost imediat decriptat și comentat de simpatizanții AfD, care în mod programatic se opun stabilirii unor străini în Germania. De la Berlin pentru Radio Europa Liberă, William Totoc.
Domnilor și domnilor, aici se încheie emisiunea noastră matinală. Eu sunt Tamara Grejdeanu, vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc o zi plină de spor în continuare. Puteți asculta emisiunea noastră pe posturile de radio obișnuite, dar este accesibilă mereu pe internet la adresa moldova.europalibera.org, rubrica radio. Vă mai recomandăm să ne urmăriți pe Facebook, Instagram, YouTube, alte rețele și platforme. Aici e Radio Europa Libera.